Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kunimiz bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Iso Masihning jamoatiga qarshi shayton o'zining kurashda ko'pincha dahshatli qurollaridan birini ishlatadi. Bu esa o'zaro til topa olmagan diniy guruhlardir. Dastlabki jamoatda xushxabarni tarqatish ishlarida birinchi navbatda aynan diniy guruhlar qarshilik ko'rsatganini biz qayta-qayta ko'ramiz. Biroq biz bunday guruhlarga dushmanlik ko'zi bilan qaramasligimiz kerak. Haqiqiy dushmanimiz kim ekanligini biz bilamiz. Dunyoning ba'zi joylarida hinduistlar, buddistlar va musulmonlar orasida bo'lgan kichik miqdordagi odamlar olomonni masihiylarga qarshi qilib, zo'ravonlikka va ta'qib qilishning turli usullariga undaydilar. Ularga nisbatan bizning munosabatimiz o'zgarmas bo'lishi lozim. Biz hammani chin dildan sevamiz. Barcha dunyo dinlarida shayton o'zining sevimli taktikasini ishlatadi. Garchi ularning har birida haqiqat zarrachalari bo'lsa-da, bu taktika yolg'onga va aldovga sodiqlikda qurilgan. Boshqa dinlar o'z ergashuvchilariga masxiy bo'lishlarini qat'iy man etadilar. Nepalda masxiy bo'lganlarni va xushxabarni tarqatganlarga qamoq jazosi berishadi. Islom dinida esa bunday maslagidan qaytish o'lim jazosiga hukm qilinadi. Shunday qilib, Isoning izidan borishga qaror qilgan musulmonlar o'zlarining ozodligi va hayotlarini agar ularning masxiyligi aniq bo'lib qolsa xavfga qo'yishadi. Siyosiy tartibi qattiq bo'lgan mamlakatlarda, masalan, Saudiya Arabistonida har qanday sajda qilish faqat rasmiylashgan joylarda ruxsat etilgan. Shuning uchun uylarda sajda qilganlarni ta'qib qiladigan va jazolaydilar. Iron kabi mamlakatlarda vazlar ona tillarida o'tkazilishlari shart. Cho'ponlarni, oqsoqollarni va jamoat a'zolarini ularning diniy marosim bajarilishida qatnashishlari haqida doimo so'roq qilishadi. Masxiylarga nisbatan dushmanlarcha munosabatda bo'lgan mamlakatlarda ba'zan ularga munosib ish topishga qiyin bo'ladi. Agar ularga yoqqan ishda ishlab turganida ularning din e'tiqodi haqida ma'lum bo'lib qolsa, ularni yoki ishdan haydashadi yoki mansabidan pasaytiriladilar. Ba'zi mamlakatlarda agar Masihiy Iso Masihga ishongani haqida bildirmasgina, o'zi xohlagan ishida qolib, unga nisbatan bo'lgan xayrixohona munosabatni saqlab qoladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.